на НАТО и покрај руското противење. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Владата на Република Македонија соопшти дека на денешната седница е одлучено да се иницира постапка за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Во соопштението се вели дека владата донела одлука предлогот за разрешување на републичкиот јавен обвинител поради незаконско и ненавремено извршување на функцијата, согласно законските одредби да го достави до Советот на јавни обвинители и да побара мислење. Комесарот за проширување на Европската Унија Јоханес Хан изјави дека очекува постигнување на политички договор меѓу премиерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија за регионален економски пазар на Западен Балкан, кога шесте премиери и представници на Европската Унија следниот месец на 12 јули ќе се сретнат во италијанскиот град Трст. Хан денеска во Брисел изјави дека очекува дека ќе има значителен политички договор за работа на регионална економска област во насока на овозможување на слободен пристап на стоки, услуги и взаемно признавање на сертификати. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија одлучија за една година да ја продолжат забраната за инвестирање на полуостровот Крим, казнувајќи ја Русија за нејзиното вооружено преземање на украинскиот регион. Мерките вклучуваат забрана на ЕУ за увоз од Крим, забрана за купување од компании од ЕУ, забрана за бродови кои пловат под знамето на ЕУ и други санкции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во конструктивна атмосфера помина Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, на која се расправаше за граѓанската иницијатива за продолжување на породилното отсуство. Пратениците од сите политички партии ја прифатија и во име на иницијаторите ќе ја предложат постапката за донесување на измените, а дебатираа околу уредноста на иницијативата. Фросина Димеска ја следеше расправата.
Не со партиска или со владина, туку со граѓанска иницијатива собранието ги почна комисиските расправи. Иницијативата за промена на законот за работни односи со која би се продолжило породилното отсуство од 9 на 18 месеци поднесена од 217 граѓани, а доставена од овластениот предлагач Снежана Кузмановска, доведе до долгочасовна, но конструктивна дебата. Епилогот на крај беше дека иницијативата од формално правен аспект е неуредна, но пратениците од сите политички партии ја прифатија и во име на иницијаторите ќе ја продолжат постапката за донесување на измените. Пратениците и од опозицијата и од власта, кои се членови на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, претходно дебатираа околу уредност на иницијативата. Како што образложи Александар Кирацовски, председател на комисијата, проблемот бил во тоа што потписите биле собирани во